sisaret ja veljet, on psalmien aika. Meillähän on tavallisesti aina luemme tässä ennen kuin aloitamme Raamatun tutkistelu ja laulamme, niin olen valinnut vanhan käännöksen mukaan psalmista 89 muutamia jakeita. Herra, Jumala, Sebaot, kuka on voimasi, sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua. Sinun ovat taivaat, sinun on myös maan piiri, jonka täysinensä sinä olet sen perustanut. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemon. Ne, jotka vaeltavat sinun kasvosi valkeudessa, Herra. Tänäänhän meillä on kaksinkertainen juhlasapatti. On sekä Herran oma pyhä päivä, että sen maan itsenäisyyspäivä, jonka rajojen sisäpuolella uskoisin, että meistä läsnäolijoista melkein kaikki olemme nähneet päivän valon. On siis todella suuremmoista tuntea juhlariemua. Ja että Suomen historian saatossa pieni kansa on monista vaikeuksista ja monista menetyksistä huolimatta saanut kokea armoa ja totuutta ja uskollisuutta, johon on käynyt Suomen kansan edellä vaikeina aikoina. Siksi tunne itsesi kuuluvaksi juhlavieraiden joukkoon tänään. Ne on kaksinkertainen juhla. Ja jokainen varmaan meistä voimme tämän luetun psalmin 89 loppusanoissa, voimme yhtyä siihen: kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Siis sydämellisesti tervetuloa kaikki ja sydämellisesti tervetuloa meidän entinen pastorimme Armo. Nyt olet ensimmäistä kertaa uudessa kirkkotemppelissämme, mutta olemme tästä temppelistä hyvin kiitollisia, iloisia ja varmaan tunnet itsesi kotoiseksi, koska värit ovat samat, mitä silloin, kun olimme siellä yläsalissa. Sydämellisesti tervetuloa sinulle. Alkulauluna nousemme laulamaan laulun 45. Ja tämän jälkeen jäämme seisoallemme lukeammaksi, kun luemme Raamatun tekstin. Laulu 45 ja laulamme sen kahteen kertaan läpi.
Thank you.
jälkeen me kaikki etsimme Jesajan kirjan 12. luvun. Ja sieltä vuorolukuna luemme jakeet 4, 5 ja 6. Ja ajattelin, että ensin me kaikki yhdessä luemme 4. jakeen. Sitten minä voin lukea 5. ja 6. jakeeseen yhdymme jälleen kaikki yhdessä. Jesaja 12. luku, jae 4, 5 ja 6. Ja nyt ensin kaikki yhdessä. Sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa. Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa. Julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Laulakaa ylistystä Herralle. Valtaisat ovat hänen tekonsa. Levitköön tieto niistä yli maan piirin. Ja kaikki jälleen. Huutakaa ja riemuitkaa, te Sionin asukkaat. Suuri on Israelin pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Olkaa hyvä ja istukaa. Tämän jälkeen me yhdymme rukoukseen. Pyhä taivaallinen Isämme, sydämemme kiittää siitä, että sinä olet todella suuri Jumala. Olet huoltanut jokaista meitä viime viikolla, edellisellä viikolla. Ja kun ajattelemme elämäämme jokaisena päivänä, sinä olet suuruutesi kautta, rakkautesi kautta huolehtinut. Sinä, Herra, näet myöskin rakkaan Suomen maamme, jonka rajojen sisäpuolilla meistä suurin osa olemme nähneet päivänvalon. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet ollut Suomen kansan mukana pitkän ajan. Olet johtanut, olet auttanut vaikeissakin tilanteissa. Niin meidän sukulaisiamme, jotka ehkä ovat jo menneet maan poveen, kuin että sinä tänä päivänäkin huollat myös Suomea ja Suomen kansaa. Kiitämme etuoikeudesta, että saamme täällä omalla äidinkielellämme ylistää ja kiittää sinua ja kokoontua niin tutkimaan sinun sanaasi kuin iloitsemaan siitä, että voimme olla yhdessä ja sinä olet meidän kaitsija. Ota vastaan kiitoksemme ja ylistyksemme tänä sapatin päivänä, tänä Suomen itsenäisyyspäivänä. Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt meillä on käsillä lähetyshetki. Ja Aram, ole hyvä, tule oppaaksemme jälleen lähetyshetkelle. Ja tämän jälkeen lähetyslauluna, kun keräämme yhteisen uhrilahjan, laulamme laulun 425. Aram, ole hyvä.
Hyvää sapattia. Menemme tästä nyt aika epäsuomalaiseen paikkaan, voisi sanoa. Olemme siis Väli-Amerikassa, Jamaikan saarella ja Kingstonin pääkaupungissa, ja siellä on slummialue, jonka nimi on Trench Town. Ja siellä on rikollisuutta ja köyhyyttä, mutta se alue on myös tunnettu reggae-musiikista. Ja esimerkiksi tämä reggae-artisti Bob Marley on sieltä kotoisin. Hän kertoo siitä alueesta myös lauluissaan Trench Town ja tämä No Woman, No Cry. Ja Trenchtownissa lapset heräävät usein öisin, siellä on aseet paukkuu ja jengit sotivat toistensa kanssa. Ja kouluissa heillä on keskittymisvaikeuksia ja ei ole paljon ruokaakaan, usein lapset ovat nälissään ja tapahtuu, että monet jopa kuolevatkin siellä nälkään. Ja siellä on edes 1-20 vuotta ollut töissä nimenomaan poliisi, joka edessä ohjelmassa kertoi Trenchtownista, että se on hyvin pelottava paikka, koska siellä on eri aseita ja aseita käyttävät sitten aika paljon 14-25-vuotiaat. Ja näillä ihmisillä ei ole mitään kunnioitusta oikeastaan mitään kohtaan, ei ole mitään elämän tarkoitusta, ei ole tulevaisuuden suunnitelmia, ei oikeastaan mitään, minkä takia edes, miksi he haluaisivat elää. Mutta tilanne muuttuu ainakin vähän hitaasti, mutta varmasti. Ne on nyt tämä Lurleen James-niminen mies. Ja minä olen siellä adventisti esikoulun rehtorina. Ja se aloitettiin 1997. Ja kun minua ensin pyydettiin tänne, niin minä kieltäydyin, että ei kun minulla oli jo hyvä työpaikka hyvässä koulussa. Mutta ajatus ei pyörimään kuitenkin minun päähäni ja tunsin, että Herra sanoi minulle, että kyllä se, mennä sinne Trenchtowniin, siinä on sinun työpaikkasi. Ja tämä esikoulu täällä, palvelemme näitä nuoria lapsia, siis 2-6-vuotiaita. Ja aluksi oli noin 20 lasta, mutta nyt on yli 100. Ja minä en olekaan kadu tätä, että vaihdoin työpaikkaa, koska minun mielestä meidän keskittyneen on tilaisuus kuitenkin vaikuttaa näihin lapsiin täällä myönteisesti. Ja vanhemmatkin pitävät näistä meidän eri periaatteista ja normeista. Esimerkiksi eräänä päivänä tuli lapsi kouluun ja hän oli todella peloissaan, koska hänen edes vanhemmista oli kuollut. Ja hän pelkäsi nyt todella paljon, että vanhemmista tulisi takaisin ja kummittelisi hänelle. Mutta sitten me kerroin, että ei, kun ihminen kuolee, niin hän on todella kuollut ja hän tulee sitten takaisin vasta sitten, kun Jeesus herättää kuolleista viimeisenä päivänä. Ja sen jälkeen lapsi sitten ei enää pelännytkään. Ja koulussa oppilaat menestyivät aika hyvin kuitenkin. Ja esimerkiksi oli joku tavauskilpailu ja sen oppilaat voittivat meidän koulusta. Ja siellä on myös jossain kulttuurifestivaaleilla oli nokkahuilua, soitettiin ja saatiin sieltä bronssimitalli. Ja myös Jamaikassaan tulee monta tunnettua pikajuoksijaa ja myös meidän koulun oppilaat menestyi pikajuoksukilpailussa hyvin. Ja tällä tavalla lapset saavat iloa elämäänsä, mutta saavat myös itse luottamusta, että tuntevat, että he pystyvät johonkin. He eivätkä vaan ole siellä, niin kuin ihan elämällä olisi mitään tarkoitusta. Ja myös tapahtuu niin, että vanhemmat tulevat rukousaamiaiselle säännöllisesti ja siellä sitten meidän pystymme keskustelemaan heidän kanssa ja rukoilemaan heidän kanssaan. Ja siitä he vanhemmat arvostavat. Ja myös oppilaat saavat koulussa ruokaa. Siis kuten sanottiin alussa, niin ruokaa siellä ei saada niin paljon välttämättä kotona ja pitää antaa jo ennen lounasta lapsille jotain syötävää, että sitten jaksasivat lounaaseen asti pärjätä. Ja, mutta kun ne tulevat, menevät kotiin koulussa, niin heillä on vatsa täynnä ja ovat jotenkin iloisia. Ja oppilaat on muutakin, kun lähtevät koulusta kotiin, heillä on into oppia lisää eri asioista ja myös se, että Jeesus antaa heille toivoa ja rakkautta heidän elämäänsä. Se on aika suuri asia tällä Trenchtownin slummissa. Ja tämä Trenchtownin adventtiseurakunta, niin hän antaa, maksaa 3/4 lasten koulumaksusta. Ja siellä on myös tiistaisin soppa keittiö koulun pihalle ja sinne tulee, se on aina täynnä ihmisiä.
Thank you.
palvelujen puolesta. Kiitos, että sinä pystyt auttamaan ihmisiä, missä ja minkälaisessa tilanteessa ovatkaan. Ja että voit antaa todella iloa ja rauhaa näille köyhille ihmisille täällä Trenchtownin alueella. Ja siunaa myös ihmisiä, jotka olevat tekemässä sinun työtäsi siellä ja levittämässä sinun sanaa näissä olosuhteissa. Ja siunaa näitä rahoja, että ne menisivät hyvään tarkoitukseen, missä niitä eniten tarvitaan täällä maailmassa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt meillä on etuoikeus jälleen avata Jumalan sanan ja tutkia sitä yhdessä. Armo, veljen johdolla, ole hyvä.
Täytyy sanoa, niin kuin täällä on monta kertaa jo kuullut tuon, oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Täällä ollaan isänmaallisempia kuin Suomessa konsanaan. Uskon, että harvassa kirkossa meillä tänä päivänä tällä tavalla muistetaan tätä. Vaikka se sattuukin.
Maahanmuuttajat ovatkin enemmän joo. Suomalaisia kuin mitä suomalaisia.
Joo, kyllä, sen huomaa. Ja tämä on ihan hyvä. No niin, toinen yllätys on se, että kun tulin tänne, niin eihän paljon poikkea siitä, mihin olen tottunut. Vaan värit ja kaikki on samanlaista. Ja tietysti täällä tämä auditorio on oma luokkaansa ja kaikki tämä asennustyö, niin Aramille ja Eskolle varmaan seurakunta on jo antanut kiitosta. Se on ensiluokkaista työtä, mitä täällä on tehty. Kyllä varmaan seurakunta viihtyy tässä, vaikka muistan sen, että monta vuotta kipuiltiin kuitenkin, että pitää tuota ylhäältä pudota alaspäin. Semmoista ihmiselämä on. Tässä iässä ei enää pääse ylöspäin. Aina vain mennään alaspäin. Muistan silloin, kun yläkertaa rakennettiin tuonne, niin vielä olin voimissa, niin kuin kelle mä mainitsin tuossa Eskolle, että kaksi kipsinoittilevyä otin kerralla ja vein noita portaita yksin. Ja no siinäkin, kun painoa tulee, niin varmaan selkäni kammat vähän madaltuivat, että sitten on 2-3 senttiä siitä huippu.
Onko se tämä 15 kiloa per levy, eli mitä se painaa?
10 kiloa. En tiedä painoa, mutta kyllä se meni vielä silloin hyvin. No niin, se siitä. Ilo nähdä täällä. Tämä on aina se vakio ajankohta, kun Herran armosta olen saanut tänne tulla, ja jos Jumala suo terveyttä ja elonpäiviä, niin pannaan ylös taas ensi vuoden joulukuun ensimmäinen viikonloppu. Meillä on aiheena tänä päivänä tällainen hyvin arkaluontoinen asia. Mistä se kertoo?
Hetkikä ja valittakaa.
Niin siitä.
Kyllä.
Rahastakin, mutta mikä tässä on nyt niin kuin vastakkainasettelu?
Missä on aatteesi, siellä on sydämesi.
Kyllä, sitäkin. Ja vielä, jos parikymmentä vuotta, 30 vuotta, sanotaan 50 vuotta sitten tästä aiheesta olisi puhuttu, se olisi hyvin provokatiivinen aihe ollut. Ja siinä olisi hyvin leimattu jonkun ideologian taakse, jos tästä olisi näin voimakkaasti tuotu esille, mitä tämä tutkistelu nyt tuo. Eli mikä vastakkainasettelu tässä on?
No rikkaista tässä aika paljon.
Rikkaat ja köyhät.
No niin, rikkaat ja köyhät tässä on. Ja tämä on melkein samanlainen aihe kuin Luterilaisessa kirkossa ei useinkaan oteta esille Lutherin voimakkaita virsiä silloin aikana, kun hän sepitti niitä katolista kirkosta, eli oli tällainen oppositioasenne sinne. Eikä vieläkään uskalleta veisata, niin en tiedä, tiedetäänkö niiden säveltäkään, millä sävelillä niitä sitten Lutherin aikana laulettiin ruomiryhkeä. Ootte kuullut varmaan tuon virren. Sitä joku siteeraa aina silloin tällöin, mutta se tulee melkein aina muualta kuin kirkosta. Ja tämäkin aihe, mutta nyt kun tiedämme sen, että en tiedä, onko teillä sellainen näkemys, mikä itselläni on tullut, että meillä on tällainen määrätynlainen manipulointi ollut käynnissä pitkän aikaa, ainakin Suomessa. Köyhempi väestö, joka nyt ei tarvitse olla köyhääkään, mutta joille ei nyt ole niin valtaisia tuloja kuin joillakin on, niin näihin rikkaiden tuloihin ei oikeastaan saa puuttua, eikä niitä sohaista. Se on heti kateutta tai jotain muuta sellaista. Joku leima lyödään välittömästi, jos tällaista puhutaan, joku julkisesti tai sitten yksityisesti. Niin tämä on mennyt perille. Ja toinen asia, joka on mennyt hyvin perille, on myöskin se, missä myöskin Suomen eduskunta teki päätöksen, eli tällaisen ennakkopäätöksen tästä neutraali avioliitosta. Sitähän on vuosikausia ihmisiä valmennettu siihen. Televisio-ohjelmat lähes kaikki valmentaa ihmistä hyväksymään tämän. Ja minulla ei ole mitään vastaan näitä ihmisiä vastaan, tehköön mitä tahansa. Mutta että he tulevat sellaiselle reverille, joka ei heille kuulu. Että he tulevat sellaisen instituution pariin, eli he vaativat itselleen sellaista instituutiota, joka on ainoastaan Jumalan asettama miehelle ja naiselle. Ja tämä on se vääryys. Ja uskoisin, että ei Suomessakaan konservatiivit nousisi tätä vastaan, jos he pysyisivät siinä, mikä heille on oikeutettua jo. Eli he saavat rekisteröidä parisuhteensa, mutta että he tulevat avioliiton pariin. Se ei kuulu kenellekään muulle kuin miehelle ja naiselle, jonka sitten lopputeemana on, että lisääntyisitte ja täyttäisitte maan. Eikö näin? Ja se ei käy kyllä näillä muilla pareilla. Silloin täytyy aina joku toinen hakea avuksi siihen.
Mitä ne päättivät siinä suuressa valiokunnassa?
Eduskunnassa. Eduskunta teki myönteisen päätöksen.
Mutta sitä keskiviikkona, vaikka torstaina, kun se oli se lopullinen päätös, ne tekivät sen lopullinen päätös.
Joo, se oli myönteinen siis. Niin. Mutta sehän ei sido vielä millään tavalla, mutta tämä on osoitus siitä, mitä vuosien työ on saanut aikaan. Ja eihän tätä en... Siinä ei ole peruutusvaihdetta, vaan se menee eteenpäin. Ja argumentteja on, että Suomen ainut maa, joka ei ole tätä vielä laillistanut. No niin, mutta se ei ole meidän aiheemme. Meidän on tämä, niin kuin Paavo tuolla huikkasi, että itkekää ja valittakaa. Ja kenellekäs tämä huudahdus kuuluu sitten? Ja se on poikkeuksellista, että Jaakob käyttää tällaista voimakasta kieltä. Hän oikein, niin kuin tässä tutkistelussa mainitaan, että hän jyrähtää. Kuulkaa te rikkaat, itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Mutta eihän tätä näy. Eihän tätä näy missään yhteiskunnassa, että rikkaat olisivat joutuneet tällaiseen kurjuuden tilaan. Päinvastoin. Heillähän pyyhkii hyvin. Ja jos pikkusen alkaa huonosti menemään, niin tehdään niin kuin Nalle teki, että hän muutti kirjansa tänne Ruotsiin. Että pikkusen vähemmän sitten valtio pystyisi niistämään. Ole hyvä.
Mä suuresti ihmetyttää se, kun Suomessa on jatkuvasti näitä leipäjonoja ja ei täällä Ruotsissa sellaisia nähdä.
Joo.
Että mistä tämäkin voi ottaa?
Kyllä Suomessa voidaan huonosti, sille ei mahda mitään. Ja yhä huonommin voidaan, sillä kuntataloudet ovat vedetty niin tiukalle, ja kunnathan yleensä pitävät huolta sosiaali- ja terveys työstä, ja koska valtio-osuudet yhä enempi vähenevät tälle puolelle, niin yhä enempi kuristuu sitten se pieni kansa siellä, yksinhuoltajat. En ole niin paljon allekirjoittamassa sitä, että opiskelijat, jotkut pitävät suurta ääntä, sillä opiskelijoista suurin osa on hyvin rikkaiden vanhempien lapsia. Ennen autettiin jopa, kaikki koulumaksut maksettiin jopa köyhissä oloissakin lapselle, että hän pääsi eteenpäin. Nyt rikkaat vetäytyvät kokonaan vastuusta ja pannaan ne lapset yhteiskunnan harteille sitten. Ja tämä on suuri rasite Suomessa. Mutta yksinhuoltajat, monetkin, ja työttömät, joita on työ mennyt alta ja on velat päällä. Kyllä työtön pärjää, ei siinä ole mitään. Työtön pärjää, mutta sitten jos on, tulee siihen päälle, velat hän on hankkinut juuri, eli perhe on hankkinut asunnon, koska on ollut varma työpaikka. Ja tänä päivänä ei ole mikään varmaa, onko epävarmaa. Ja siitä syystä tätä kurjuutta on Suomessa. Meillä on nyt piikki, jossa myöskin joka maanantai on ruokajakelu. Ja ruoka on niin paljon kyllä, että sitä ollaan saatu. Sitä tulee Helsingistä rekkalasteittain, sitä jaetaan kyllä eri pisteisiin. Ja pidämme siellä aina hartaustilaisuuden ennen. Ja siellä olisi hyvä käydä sitten näiden kuntapäättäjien katsomassa, minkälainen tilanne on missäkin kunnassa. Ja jokaisella ihmisellä on määrätynlainen taso. Ja jos tätä tasoa ihminen joutuu laskemaan, niin hänelle tulee tällainen alemmuuden kompleksi. Ja kun tähän pisteeseen ihminen menee, vaikka sitä ei yhteiskunta toitotakaan, mutta jokainen siellä leipäjonossa oleva ihminen tuntee itsensä hyljätyksi.
Mä muistan lukeneen teidän Vaitan sanonut joskus, että jos kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa aina olisivat maksaneet kymmenyksensä, niin kuin Jumala on määrännyt, niin maailmassa ei olisi yhtään nälkeä näkevää eikä köyhää ihmistä. Tämä on aika radikaali ajatus, että voidaan täysin.
Joo. Ja myöskin toinen tähän verrattavissa on se, että ei olisi ainuttakaan atestia, jos olisi pidetty mitä?
Sata.
Niin. Mutta tämä aihe, tämä on tällainen, me ymmärrämme ja pystymme seurakunnassa pitämään tätä ja tutkimaan tätä, mutta ei tämä miellyttävä aihe ole, koska tässä nyt joku ihmisryhmä tulee tavallaan kuin sormella osoitetuksi ja se ei ole koskaan hyvä. Mutta Jumalan sana, joka on Jaakobin kautta lähtenyt ihmisten luettavaksi ja opittavaksi, niin me emme voi sitä syrjäyttää eikä työntää syrjään. Mutta niin kuin tässä tutkistelun pääjohdannossa mainitaan, niin mikä on tärkeämpää vielä ja arvokkaampaa kuin rikkaus, joka kuitenkin on vain katoavaista?
Jumalan lahja.
Niin. Ja vielä.
Jumalan rakkaus.
Kyllä. Ja niin, joillekin tällainen ajatus on tällainen abstrakti, vai se on käsitteellinen, se ei ole tullut omaksi kokemukseksi. Uskon, että täällä salissa oleville kaikille on tullut se kokemuksi. Se ei ole käsitteellinen asia, että Jumala on rakkaus, vaan se on koettua. Mutta mitä muuta me voimme pitää arvokkaana, kun olemme täällä esimerkiksi, joka monilta puuttuu. suuremmalta osalta kansaa puuttuu tällainen, mitä meillä on nyt mahdollista siellä.
Yhteisö.
Niin. Aivan. Sinulla on ystävä. Sinulla on monenlaisia mahdollisuuksia rikastua tästä elämästä, että sinulla on vierellä kulkija. Ja sinä voit myöskin antaa toiselle jotakin. Niin kuin tässä mainitaan, hellät sanat. Ei maksa mitään. Hymy, kuunteleva korva, ystävällisyys, hyväksyntä, kunnioitus, myötätuntoinen kosketus ja aito ystävyys. Ne ovat sellaisia, joita ei tarvitse rahalla ostaa. Ja joka koetaan paljon tärkeämmäksi kuin jotkut lahjat, jotka sitten rahalla ostetaan ja annetaan. Ja mitä Jumalan puolelta sitten on tätä, mitä tulee, niin kuin täällä on lueteltu, usko, joka on niitä tärkeimpiä, toivo, viisaus, kärsivällisyys, rakkaus ja tyytyväisyys. Onko meillä tyytyväisyyttä elämään? Hyvä. Jotkut vanhukset Suomessa ainakin, en tiedä onko täällä sitä, että vanhukset eivät ole tyytyväisiä elämäänsä ja niin tällainen itse hengenriistäminen on sitten hyvin monen vanhuksen kohtalo.
Tyytyväisyys yhdessä jumalaisuudessa.
No niin, kyllä. Ja varmaankin näiltä vanhuksilta puuttuu juuri tämä. Että he eivät ole kokeneet, että Jumala on rakkaus. Mutta kaikki tämä edellä lueteltu, kuka vain voi konkretisoida meille sen? Meillä on tuossa johdannossa se.
Pyhä henki.
Pyhä henki. Vain voi konkretisoida meille tämän asian. Että Jumala on näiden hyvien asioiden takana. Jos pyhä henki ei sitä konkretisoi sinulle, niin me olemme tällaisia ideologeja, järkiuskovaisia. Se on tänne mennyt, mutta se ei ole mennyt sydämeen. Se on se kiertokulku, että kyllä se täällä täytyy ymmärtää nämä jumalalliset asiatkin. Sitten se menee sydämeen ja palaa taas, että tämä vuorovaikutus on sydämen ja mielen kanssa aina kohdalla. Köyhälle ihmiselle kuitenkin, jolla ei ole jumalasuhdetta, niin on hyvin vaikea käsittää se, että joskus tapahtuu kuitenkin oikeus. Koska ihmismieli on tällainen vekkuli, että se pitäisi saada tässä ja nyt kaikki minulle, eikö niin? Ja tämä maailma on rakentunut oikeastaan sille, koko talous, koko yhteiskunnat on rakennettu siihen tilaan, että nyt ja hetkessä kaikki. Ei ole mahdollista odottaa pitkään. Ja kun näitä Jaakobin kirjeen ohjeita, kun lukee täältä, ja näitä kauhistuksia, mitä nämä rikkaat tulevat joskus kokemaan, niin kuitenkin tässä tulee tällainen mieli. Esimerkiksi, jos otatte nyt psalmi 73, niin tässähän kysytään jotakin, kun näitä luemme, niin tässä kysytään jotakin sellaista, mihin ihminen ei taho tottua. Sieltä kolmannesta jakeesta, kun lähdemme, luetaan tämä, sillä ei tätä usein olla luettu.
Anteeksi, sanotko 73?
Kyllä, psalmi 73. No niin, minä luen ensimmäisen, eli kolmannen jakeen, ja sitten jatketaan siellä, sieltä salista. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän.
Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia.
eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta.
Sen tähden ylpeys koristaa heidän kaulansa, ja väkivalta on piittana heidän ylle. Pahuus pursua heidän sisimmistään, heidän sydämensä on tulvilla juonia.
He puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti, häikeilemättä ja soittavat autoa.
Heidän puheensa uhmaavat taivasta. Heidän sanansa eivät säästä mitään maan päällä.
Ja minun kantani kääntyy heidän puolensa. Särpii suun käydeltä heidän sanojaan.
Sanovat, miten Jumala tämän sai selville, ei korkein mitään tiedä.
Katso, nämä ovat jumalattomat, kuitenkin elävät ainaista rauhassa ja rikastuvat hyvät.
Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaan ja pessyt käteni iattomuudessa.
Minua kuljetetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu.
Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi, Jumala.
Ja vielä kolme jaetta.
Ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa.
Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksi ja käsitin, mikä heidän lopuus on olevi.
Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan.
Taivassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä.
Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppuunsa on kauhea. No niin, tätä ihmiset näkevät koko ajan ja ihmettelevät. Emmekö mekin ihmettele sitä? Ja usein tulee kysymys, miksi Jumala ei tee jo jotain? Mitä nyt me tarvitsemme ennen kaikkea näiden jakeiden perusteella Jumalan lapsinakin?
Oli tämä jakeesi siinä luvussa, mutta minun onneni on olla Jumalan lähellä. Minä sanon turvani Herran pelastuksen kaikkia sinun tekoja.
Joo, kyllä se on se loppu. Mutta siinä kuitenkin, vaikka me ymmärrämme tämän ja tiedämme, että Jumala tulee tekemään kaikesta tästä oikeudenmukaisen tuomion ja päätöksen. Kaikki menee Jumalan suunnitelmien mukaan sitten. Eihän Jumalan suunnitelma ole se, että nämä jumalattomat pöyhkeilevät, rikastuvat ja lihovat. Ei. Mikä sen on saanut aikaa? Synti. Synti. Rikas on riistänyt köyhältä. Ja niin kuin tässä tutkistelussa tulee esille, se on syntiä. Mitä nyt me tarvitsemme ennen kaikkea, kun näitä jakeita luomme? Ole hyvä.
Ei tämä rikkaus sinänsä ole pahasta, koska onhan Raamatussakin esimerkkejä rikkaista Jumalaa, niin kuin Abraham esimerkiksi oli rikas.
Aivan. Joo. Joo, tässä ei ole kysymys ollenkaan siitä, mitä ihminen omistaa, vaan miten hän tällä omaisuudellaan sitten asioi. Tässä on se pointti. Nyt kun psalmia 73 luemme. Heidät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Heillä ei ole ikinä vaivoja. He ovat terveitä ja lihavia. No, kyllä heilläkin tietysti joskus on ainakin tänä aikana jo elinkeinosairauksia, eli elintasosairauksia sun. Ja psalmin laulaja sanoo, minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Mitä me tarvitsemme tässä? Tätä, mitä Sar sanoi tuossa, että onneni on olla Jumalaa lähellä, totta.
Minä ajattelin rukousta, että rukoilla, minä olen rukoillut meille tuolla paikakunnalla, missä me ollaan, niin tuota, on yksi rikasperi, jonka luona me on vierailemme aina, niin minä olen rukoillut niille, että ne kokisivat pelastuksen sillä tavalla, että kerran niiden taivossa eikä jäisi tänne rikkaista.
Vielä etsi jotakin. Ole hyvä.
Ajattelimme, että tarvitsemme kohdata Jeesusta. Hänen rakkautensa ja kuinka kalliiksi me olemme tulleet taivaalle. Ja hän tarjoaa vapaasti lahjan. Kuka ottaa vastaan? Ja kun ajattelen, mitä Jeesus sai käsiä mennä läpi meidän tähtemme, että me hänessä rikastuisimme.
Tämä sunnuntaikohdan otsikko, kun että oikeus tapahtuu, niin vähän viittaa siihen, mitä nyt haen. Me tarvitsemme ennen kaikkea, näemme kaikkea tätä ympärillämme, ehkä itsekin koemme sitä, koska vanhuskashan ei asetu vastaan.
Onhan myös rikkaita, jotka voivat olla huonosti voivia sisäisesti.
Totta.
Ja monesti rikkaat elävät niin, että ne saavat syyllisyyttä ja häpeää.
Joo.
Ja sitä ei voi rahalla korjata.
Me tarvitsemme, voin olla väärässä, mutta me tarvitsemme, niin kuin moniin muihinkin asioihin, kun rukoilemme jonkun puolesta, jotkut äiti tai isä joutuvat rukoilemaan lastensa puolesta jopa kymmeniä vuosia. Mitä sinä tarvitaan?
Kestävällisyyttä.
Sitä ja kärsivällisyyttä. Sillä Jumala, kun on sanonut jotakin, niin hän toteuttaa sen. Ei hän sanaansa peru, vaan se pysyy. Jos mä löydän täältä nyt yhtäkkiä, ottakaapas hetkinen. Toinen Timoteus-kirja. Toinen Timoteus-kirja. Oliko se tässä? No siinä on kuitenkin sellainen, minä en nyt muista sitä kohtaa. Siinä on kuitenkin, Paavali kirjoittaa Timoteukselle sellaisen ajatuksen, että vaikka ihminen lankeaa, niin Jumala on uskollinen. Ja nyt monet tulkitsevat sen siihen, että ihminen elää sinä miten tahansa, Jumala on kuitenkin uskollinen. Eihän se sitä tarkoita. Siellä sen ajatuksen alkupuolella oli se, että Jumala rankaisee pahantekijää. Ja se selittää koko tuon ajatuksen. Ja sitten jotkut ottavat vain sen kohdan, että vaikka sinä lankeat, niin Jumala on uskollinen. Totta, lankeemuksesta Jumala ei meitä tuomitse kadotukseen. Mutta lankeemuksessa eläminen, kaiken aikaa me torjumme Jumalan hyvyyden ja rakkauden ja voiman nousta sieltä lankeemuksesta. Se on se tila, jossa ihminen haluaa pysyä eikä halua tullakaan nostetuksi sieltä pois. Niin tämä jae monissa paikoissa tulkitaan siten, että elää miten tahansa, Jumala on aina uskollinen. Ja sitähän se ei tarkoita. No niin, että pääsisimme eteenpäin tässä. niin otetaan Habakkukin kirjasta muutamia ajatuksia, jotka ovat, kun katsoin näitä, niin Habakkukin esittää Jumalalle hyvin teräviä kysymyksiä. Ensimmäisen luvun 2 ja 4, 2-4.
Kuinka kauan minun pitää huutaa? Etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden? Etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näin hävitystä ja väkivaltaa. Riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhustasta ja oikeus vääristyy.
No sitten 13 ja 14 jää samasta luvusta.
Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä. Miksi siis katselet pitollisuutta, miksi vaikinat, kun jumalaton mieleen uskaa? Kuinka sallitte, että ihmiset ovat kuin merenkalat, kuin meressä vilisevät eläimet, joilla ei ole
hallitsija. Ja sitten vielä 3. luvusta 17 ja 18 jae.
Vielä ei viikunnopuule kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitausissa ole lampaita, eikä karhuna tarhassa. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta. Iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.
No niin, vaikka pientä orastusta oli, mutta Jumala ei ollut vielä tarttunut lopullisesti tähän kysymykseen. Ja profeetta Habakkuk esittää teräviä kysymyksiä Jumalalle. Miksi sallit tällaista? Ja onhan meillekin käsittämättömiä asioita maailmassa, mitä tapahtuu. Mutta niin kuin tuossa viimeisessä lukemissamme 2 jakeessa, siellä on orastavaa, niin kuin tänäkin päivänä jo näemme sitä, että kohta Jumala puuttuu näiden asioiden kulkuun ja hän ei peräydy siitä, vaan hän tekee lopullisen tekonsa nopeasti ja rutosti. Ja siksi me saamme olla riemuita ja iloita Herrassa, joka pelastaa meidät. Useinhan on niin, että ihminen ei tahdo ymmärtää sitä, että kaikki näkyvä ajallinen on vain hetken aikaa ja sitten sen aika on mennyt, eli se päättyy. Mitä siellä Jaakob kirjoittaa 2. ja 3. jakeessa? 5. lukua.
Heidän rikkautenne on lahannut ja teidän vaatteenne ovat koen syömiä. Heidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava heitä vastaan. Ja se syö lihaanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina.
No niin, Jaakob vetää tässä yhteyden niihin aikoihin, jossa me nyt elämme, vaikka hän ei nähnytkään tätä aikaa. Mutta hän vetää tällaisen yhtäläisyyden tänne meidän aikaamme. Ja eräs meidän ministereistämme kuhahdutti mediaa Suomessa, kun hänellä ei ollut tietoa siitä, että Suomessa joku ansaitsee alle 2000 euroa kuussa. Että onko niinkin pieni palkkasia olemassa Suomessa. Se oli hänelle täysi yllätys. tuntuu, että he elävät siis toisessa maailmassa. Saattaa olla, että maailman tilanne kun muuttuu, niin silloin aikana, kun näitä on kirjoitettu, ja silloin aikana, kun seurakuntamme on perustettu, silloin pitkälti elettiin vielä luontaistaloudessa, jossa ei ollut sellaista hätää, jos en minä joka päivä saanut palkkapussia. Ja yhteisöllisyys oli aivan toista kuin tänä päivänä. Jos köyhä naapuri menetti tulipalossa tai jostakin muusta syystä kotiinsa, muista myöskin omasta kotipitäjästäni, kun he asuivat sellaisessa pienessä kunnan mökissä, joka ei ollut enää asuinkelvollinen, niin he havittelivat sitten perheelleen kotia, mutta miten yksi ainut mies kävi töissä, eli isä kävi töissä, ja lähes 10 lasta oli tuossa pirtissä, millä he rakensivat kodin. Naapurit tulivat, ja jokainen, jolla oli metsää, toivat sitten kuormallisen puita, hankittiin sirkkeli pihalle ja puutavara sitten saatiin sellaiseen muotoon, että siitä rakennettiin heille koti. Ja tuo koti seisoo vielä tänäkin päivänä siellä. Tällaista hyvin vähän tapahtuu tänä aikana. Jos näemme naapurin kärsivän, niin voimme tietysti osallistua henkisellä tasolla heidän ongelmiinsa, mutta näin konkreettisesti emme tänä aikana juuri puutukkaan. Niin, saattaa olla, että nyt on vaikeampi pienituloisen elää kuin aikoinaan. Ja sen näkee myöskin, jos menee Venäjän Karjalaan. Siellä on vielä paljon köyhyyttä. Ja tuntuu, että vaikkei siellä olisi minkäänlaista elämisen mahdollisuutta, kun tulee vieras, niin voi valtava, mitä he loihtivat pöytään. Ja mistä he sen saavat. Se on arvoitu, mutta siellä on varmaan sellainen verkosto, jotka auttavat sitten. Kun mekin kävimme erässä kodissa, jossa oli jo 80-vuotias vanhus. Silloin aikana vanhus, tänä päivänä ne eivät ole vanhuksia. Ne kohta itsekin on kohta 80. Seuraava 10-luku on 80. Niin tuntui, että miten hän pystyi, kun hän kertoi, minkälainen eläke hänellä oli. Hän oli saanut valtiolta valtavan kunniaosoituksen ja merkkejä oli seinät täynnä. Joka vuosi kaupunki fiskaalit tulivat hänen luokseen kerran vuodessa tervehtimään häntä. Tämä oli tullut Arventtikirkkoon jäseneksi, ymmärtänyt nämä hengelliset asiat. Hän oli ollut pommittajana, hän oli pommituslentäjä, vaikka oli nainen, niin hän oli pommittanut Helsinkiä. Ja tuntui, että tuossa kodissa ei ole mitään, mutta kun me menimme sinne, hän oli tietoinen siitä, olimme käyneet aikaisemmin siinä viestimään, että tulemme käymään sitten suurempana delegaationa sinne. Voi mitkä ruuat siellä oli. Ja ne ruuat varmaan maksoivat niin paljon kuin hänen eläkkeensä oli tuona yhtenä kuukautena. Mutta siellä vielä on tällaista yhteisöllisyyttä. Se on tiiviimpää ja naapuria autetaan. Siellä ei vielä lasketa sitä, että jos minä naapuriani autan tai lähimmäistäni, joka on tarpeessa, niin kuinka paljon suuren loven se tekee minun tileihini. Ei. Köyhien huudot kuitenkin tänä päivänä niin kuin ne on aina kaikuneet ja edenneet Jumalan valtaistumille saakka. Vaikka näissä jakeissa annetaankin, niin kuin 4. jakeessa, olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne, Kuulkaa, se palkka huutaa ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korvaan. Ne eivät ole siis menneet hukkaan, vaan Jumalan muistissa ne ovat. Vaikka näissä annetaan tällainen kielteinen kuva, niin kuinka paljon onkaan rikkaita, jotka osaavat käyttää sen? He osaavat käyttää varansa oikealla tavalla. Oliko siellä? Ole hyvä.
Niin, mä haluan palata tuon edellisen puheenvuoroni, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että köyhyydessä ja rikkaudessa ei ole kysymys siitä, kuinka hyvin kutiin tulee toimeen ja millä rahasummalla, vaan kymmenysjärjestelmä on se Jumalan tarkoittama, jolla hän voi siunata jokaista ihmistä tämän maan päällä. Jos kaikki ihmiset tosiaan Ellen White'n kehotuksen mukaan maksaisivat kymmenykset, niin ei olisi köyhyyttä.
Juuri.
Ei olisi tuloeroja eikä mitään näitä.
Juuri.
Ehkä pidätte mua naivina, mutta näin mä olen. Mä olen itse kokenut. Mä en itse ole rikas ihminen, mutta Jumala on siunannut mua just kymmenysjärjestelmän kautta.
Kyllä. Ja niin kuin valtavia esimerkkejä on siitä, kun ihmiset maksoivat ennen kymmenykset ja olivat puutteessa, mutta eivät riistäneet Jumalalta. Ja Jumalan kehoitus on se, mikä siellä Malakian kirjassa tulee. Mitä hän tekee?
Tuotaan täydet kymmenykset minun varastohuoneeseeni. Niin, mitä se jatkoikaan?
Sanokaa.
Siunaa.
Minä avaan teille.
Taivaan.
Joo. Se on Jumalan sana. Veli on ihan oikeassa siinä.
Amen.
Ja kuinka paljon laiminlyödään tätä. Täällä on hyvä huomio tehty. On väärin pettää ketään. Mutta se, että rikkaat haalivat omaisuutta varastamalla köyhiltä, on synti sekä köyhiä että itse taivasta vastaan. Tämä on ehkä huono esimerkki, mutta kun tulimme viikko sitten tuolta Turkista, ja meillä ei ollut tietoa, en tiedä onko täällä, kun lähdette Turkkiin, jos ostatte sieltä, siis EU-ulkopuolelta. Mulla ei ollut tietoa siitä, että EU-ulkopuolelta ostettu tavara saa olla vain määrätyn hintainen, josta pitää sitten maksaa tulli täällä Suomessa. Ja nyt kuitenkin teimme jonkun verran ostoksia Turkissa. Ja siellä tullissa mainittiin, että kun sen leiman saa siihen, se on sitten pätevä, että siitä on maksettu kaikki alvit siellä Turkissa. Teidän ei tarvitse Suomessa näyttää, näin meille kerrottiin Turkin tullissa. Ja siellä oli suomalaiset oppaat vielä näissä liikkeissä. Tämän näytätte Suomen tullissa, niin se on kaikki ok. Mutta eihän se niin ollutkaan. 430 euron edestä vain saat tuoda EUn ulkopuolelta, mutta EU-sisältä saat tuoda vaikka huvipurren, sinun ei tarvitse penniäkään maksaa siitä veroa, tullia. Ja tätä ei ollut matkan järjestäjät kertoneet, joka teettää matkoja monia kymmeniä vuodessa, niin ei ollut kertonut tätä asiaa. No niin, ja me ihmettelimme vaimoni kanssa, kun me menimme punaisesta portista. Tullimies ottaa meidät, niin kuin pitikin ottaa kiinni. Tän, mitäs teillä on asiaa? Mä ajattelin, no meillä on jonkun verran tullattavaa. Hän kysyi, no minkä verran? No mä sanoin sitten, että eikö te tiedä, että EU-ulkopuolelta ei saa tuoda. Eli mistä te tulette? Mä Turkista. EU-ulkopuolelta ei saa tuoda kuin sen edestä. Hän lähti sitten johtajan puheille ja johtaja tuli sieltä ja sanoi meille, olipa hyvä, että hän oli vuorossa. Hän oli kuullut, minkä edestä me toimme. Ja hän sanoi, että he eivät jahtaa rehellisiä ihmisiä, vaan niitä, jotka pyrkivät menemään täällä ja tekemään jotakin muuta lipparuutta. Niitä he jahtaavat, mutta ei rehellisiä ihmisiä. Ja koska te olette näin rehellisesti tämän tuoneet esille, niin hän tekee teidän kanssa sellaisen diilin, mutta ei teidän tarvitse sitä kertoa kenellekään. Hän sanoi. No niin, hän sitten tietokoneeseen näpytteli summan, mistä me maksaisimme tullin. Se ei ottanut vastaan sitä. Sanoi, no eipä se ottanut vastaan, alennetaan sitä, ottaako se sen. 3 kertaa hän yritti työntää ja 4. kerta vasta onnistui. Sitten sieltä tuli sellainen minimaalinen summa, että vaimonikin pyyhki. Ja se mies sanoi, että hänellä on tässä tapauksessa juuri eräs mies toi Abu Dhabista. Hänellä oli 2 vaimoa. Oli ex-vaimo ja nykyinen vaimo. Ja kun he käyvät samoissa piireissä, niin ex-vaimo katsoo, että millä se on lahjonnut nyt sitten sitä uutta vaimoa. Ja vaimo, miehen pitää sitten lahjoa samalla tavalla molempia vielä. Ja hän oli tuonut sitten 5000 edestä molemmille koruja. Ja minä en tiedä sitten, missä vaiheessa se paljastui, koska hän joutui maksamaan sen täyden tullin 24% ja 18 000 euroa sakkoa. Siis aivan mahdottomia summia. Ja tämä tullivirkailija, joka oli joku päällikkö siinä, niin hän sanoi, että sinun kannattaa valittaa tästä. Niin se oli sanonut tähän miestä, mitäs tuosta vahingosta oppii. Oli maksanut kaikki. No niin. Tuo tullivirkailija vihjasi siihen, että miksi te tulitte, että miten te tästä tulisitte. Kun kerroimme, että ei meille vihjattu ollenkaan, eikä matkanjärjestäjä ole kertonut mitään tästä. Niin vaimoni sanoi, että no täytyy sanoa nyt, että mieheni on niin rehellinen, että hän on pappi ja hän ei voinut tulla tästä, koska sanottiin, että menkää tulli, että saatte siitä leimaa. Koko porukka, se 200 henkiä, joka meidän mukana oli siellä, se meni sieltä vihreältä lainilta ja heillä oli varmaan samanlaisia tuomisia. No ei minä puutu heihin millään tavalla, mutta matkanjohtajalle, eli matkanjärjestäjälle pitäisi viestiä tästä, että jokainen tietää, kun lähtee ulkopuolelle, mitä sieltä saa tuoda ja mitä ei.
Tällaista on tapahtunut maailmassa paljon. Meidän pojalle kävi sillä tavalla, kun me se raketti tai osti semmoisen tontin, niin se pitää auton hajottamaan. Niin ei sanottu etukäteen, että on lakisää muuttunut, että sinne täytyy olla
maankäyttölupa.
Ja nyt se sai 300 000 sahakko. Ei kukaan kertonut, kunnanjohtaja itse möi.
No niin. Kyllä, tällaista tietoa kun pantataan, siinä joku joutuu kärsimään sitten.
Jos puhutaan vielä köyhistä, niin joillakin menee vielä huonommin kuin, että on vain köyhä. Jonkun tiedon mukaan maailmassa ei ole koskaan ollut niin paljon orjia, mitä nyt on.
Joo.
Se ei tarkoita sitä, että ovat jossakin kahleissa, vaan he ovat sellaisissa olosuhteissa, missä eivät pysty itse omasta elämästä päättämään. Niitä on Ruotsissa varmaankin satoja, en tiedä kuinka paljon kaikissa maailmassa. Selviä esimerkkejä tällaiset suuret tehtaat, missä ihmiset tekevät hyvin pienellä palkalla nopeasti laatutuotteita, joita me sitten käytämme täällä. En tiedä sitten, miten nämä romanian kerjäläiset, jotka ovat Ruotsissa, ja niitä on varmaan Suomessakin, minua myös tuntuu, että osa heistä ainakin on suurin piirtein tällaisilla. He eivät pysty itse määräämään omasta elämästään, koska ne rahat, mitä he kerjäävät, ne joku muu kerää heiltä pois.
Kyllä, juuri. Joo, tämä oli hyvä huomautus siihen, että tästä on media ilmoittanut tuolla Suomessakin, eli kirjoittanut moneen kertaan, että nyt on maailmassa tilanne se, että aikoinaan kauhistuttiin sitä, kuinka paljon orjia vietiin Afrikasta Amerikkaan ja orjuutta on ollut aina, mutta nyt on kaikkein eniten orjuutta. Ja heillä on niin hyvät systeemit, että he eivät voi luikerella nämä orjat millään tavalla pois sieltä. He ovat vielä suurimmissa kahleissa kuin näkyvissä kahleissa. Miksikä Jaakob jyrähti tuohon aikaan niin voimakkaasti siihen, että he ovat riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Täällä on hyvä huomio. Raamatun ajan Israelissa työmiehet menivät palkan saatuaan ostamaan ruokaa perheelleen. Palkan pidättäminen merkitsi usein sitä, että perhe joutui näkemään nälkää. Jaakob otti tästä esiin tämän vakavan asian. Siksi Jaakob otti esiin tämän vakavan asian. Se oli siis elinehto, että he saivat tuon palkan tuosta päivästä. Jos tällaista riistoa tapahtui niin kuin tapahtui, ja muuten Jaakob olisi kirjoittanut sitä, niin se on vastalause niille, jotka riistävät työmiehiltä. Toistaiseksi onnellisia. No me tiedämme, meidän ei tarvitse siihen puuttua. Totta, he toistaiseksi ovat onnellisia, niin kuin tuolta takapenkiltä tuli esille, että eivät he kaikki ole onnellisia siitä huolimatta, vaikka heillä rikkautta onkin. Kun määrätynlainen elämä on koettu, niin sitten tulee tympääntyminen. Ja
se on myös näin, että anteeksi. Kun me tiedetään, että meillä on kaksi herraa. On tämä pahuuden herra ja hyvyyden herra. Ja niin, pahuuden herra tekee myös töitä näin, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Ja ne köyhät sitten tekee vihaamaan vielä Jumalaa.
Aivan. Kyllä. Jos tällainen kierre tulee, ja Suomessahan se oli erittäin hyvä esimerkki sodan jälkeen ja ennen sotia, kun kirkko asettui jonkun puolelle, niin siinähän tuli tämä katkeruus sitten kirkkoa vastaan. Ja siinä samalla kun kirkkoa vihattiin, niin siinä vihattiin sitten Jumalaakin, koska kirkkohan piti edustaa oikeudenmukaisuutta ja Jumalaa. Ole hyvä.
Oikein kun ihminen joutuu tiukalle, niin kyllä silloin Jumalakin kelpaa. Muistan sota-aikana, monta kertaa sotilaat siellä rintamalla, kun täältä hengissä selviän, niin palvelin Jumalaa. Ja sitten selvittiin hengen, kuinka kävi. Panivat sen lapselliseksi sulta. Ja Herra hylkäsi. Aatella, kuinka ihminen on. Oh.
Joo. Se oli heidän valintansa, ja sitä ei tiedä, miten me olisimme valinneet tuossa hetkessä. Jos ei ihminen synny uudesti ylhäältä, niin eihän voi ymmärtää näitä asioita. Siellä ole hyvä.
Niin tuossa aikaisemmin meillä oli puhetta tuosta, miksi Jumala ei tee mitään, miksi Jumala ei poista epäkohtia maailmasta, niin ehkä se on niin, että sen aika ei ole vielä nyt, vaan minun käsittääkseni tämän hetken tärkein asia olisi keskittyä siihen, että taivaassa on käynnissä tämä tutkiva tuomio tällä hetkellä. Että en tiedä, olenko väärässä vaikeassa, mutta eikö me näyttäisi niin kuin keskittyä siihen paremminkin kuin ajattelemaan, miksi Jumala ei tee kaikkea hyväksi nyt, koska sen aika ei vielä ole.
Joo. Oikein hyvä, veli. Toti tuonkin asian. Ihan lyhyt kommentti vain siihen. Siis tämä ajatushan ratkaisee oikeastaan kaiken tämän. Koska profetian hengen kirjoituksissahan on monenlaista neuvoa, asiaa, johdatusta tuodaan esille siihen, kuinka meidän tulisi tähän hetkeen suhtautua, kun meidän kohtalomme ratkaistaan. Yksittäinen lankeaminen, niin kuin tuossa alussakin mainitsin, niin ei vie ihmistä kadotukseen. Mutta jos hän pysyy ja haluaa elää siinä, niin se vie ihmisen kadotukseen. Ja tänä päivänä juuri kun tiedämme, mitä Jeesus Kristus on tekemässä meidän hyväksemme, niin meillä täytyisi olla kokonaisvaltainen usko Jumalaan. Hän ei tee vääryyttä kenellekään, vaan hän ratkaisee oikeudenmukaisesti kaiken. Ja myöskin tämä on niin valtava asia, että sehän poistaa nämä, voisimme sanoa, että tämän Jaakobinkin kirjeen negatiivisuuden. Kokonaan se häivyttää. Ja tähän, mitä veli viittasin, sehän myöskin tarkoittaa sitä, että meillä tulee olla kärsivällisyyttä, vaikka emme näe, että nyt huomenna Kristus saapuu. Mutta hän saapuu. Odottakaa kärsivällisesti. Ja se sukupolvi, joka on jo nurmen alla, se saarnaajan sukupolvi, kuinka voimakkaasti he julistivat Kristuksen takaisintuloa. Ja elivät siinä, että jopa heidän aikanaan se tapahtuu. Tänä päivänä me keskitymme hiukan toisenlaisiin asioihin, vaikka tämä tulisi olla se päällimmäinen viesti tälle maailmalle. Maranaatta. Tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Siis tämä Johanneksen evankeliumin kohta, jonka Jeesus lausui, niin viittaa siihen, että näinhän on tapahtunut. Ihmiset ymmärtämättömyydessään tekivät tätä. Muistatte ensimmäisiä, eli niitä voimakkaita uskonpuhdistajia, jotka poltettiin roviolla, niin heidän roviolleen sitten kyskytettiin jopa. Eli oli tällainen pakottava tarve viedä oma kortensa sinne, että se polttaisi vielä enempi vähän sen tuota kerettiläistä. Ja hänellä oli varmaan hyvä tarkoitus, koska kirkko oli opettanut sen siihen. Ja näitä ihmisiä ei meidän tule syyttää. Meitä tietysti huvittaa jollakin tavalla se. Mutta näin kirkon opetus on ollut pielessä vuosisatoja. Ja niin se on tänäkin päivänä. Juuri erästä dosenttia, Helsingin yliopiston dosenttia, joka tutkii näitä uskontotieteitä, eli uskontoja, niin oli juuri pyhimyksistä puhetta siinä haastattelussa, eli ohjelmassa, niin siinä ei missään vaiheessa tuotu esille, että kirkko olisi keskiaikana palvellut Kristusta, vaan pyhimyksiä. Kuinka syvälle kirkko vaipui. Ja vaikka siellä tuli tällaisia uskonpuhdistajia, jotka eivät ole täydellisiä, kun ei kukaan ihminen ole täydellinen, me saatamme heittää lokaa jonkun uskonpuhdistajan päälle. Mutta se ei ole meidän tehtävämme, eikä meidän tule sitä ajata. He tekivät sen työn siitä näkökulmasta ja olosuhteista, missä he näkivät ne asiat niin kuin tekivät. Niin se oli niin valtava teko heidän kohdallaan, että he uskaltautuivat asettua tuon mahtikirkon kirkkoa vastaan. Ja kansa ei voinut muuta kuin uskoa pappeja ja munkkeja, koska ei ollut heillä sanaa. Sitten Jumala antoi heille sanan. Ja sen jälkeen me olemme vastuussa, miten me sitä luemme. Miten me oikaisemme elämämme sen mukaan, mitä luemme. Ja saattaa tulla aika, niin kuin jossakin vaiheessa nähtävässä sanassa viittaan siihen, että te olette tuominneet ja surmanneet viattoman, ei hän asetu teitä vastaan. Puhun ensimmäisestä marttyyristä, viittaan siihen tuossa tulevassa sanassa. Ja hänkään ei asettunut vastaan, vaan hän julisti sen sanan, minkä Jumala antoi hänelle tehtäväksi. Ja hänestä Jeesus mainitsee, ei ole vaimosta syntyneiden joukossa suurempaa kuin mitkä hän oli. Jumala teitä siunatkoon.
Lähetämme tämän Raamatun tutkistelumme lauluun 233. 233, ja sehän sivuaa myös tätä, mistä olemme nyt keskustelleet ja mitä olemme puhuneet. Siitä täällä sanotaan juuri sitä, että meidän tulisi etsiä aarteita onnea, vaan Jeesuksen kun löydämme, niin siinä on kaikki toivo. Ja pyydän, että viimeisen säkeistön aikana nousemme seisomaan ja armoveri, jos voisit johtaa meitä sitten loppurukouksessa.
Tämä on suuri kysymys. Miten, Herra, siellä minun nimeni kohdalla, Herra, ratkaiset kysymyksen? Onko kaikki syntini tunnustettu? Uskottu Jeesuksen veren voimaan ja luovuttu synnistä? Herra, rukoilemme, että meillä olisi rohkeutta myöskin ymmärtää, kuinka heikkoja ihminen loppujen lopuksi on, niin rikkaudessa kuin köyhyydessäkin. Että osaisimme lähestyä niitä henkilöitä, joilla on suotu tämän maailman omaisuutta. Jotkut saattavat olla etsijöitä. Ja Herra, johdata meitä heidän luokseen. Auta meitä löytämään heitä, sillä he ovat sinulle yhtä rakkaita kuin köyhätkin. Ja Herra, heillä olisi paljon annettavaa, Herra, sinun asiasi eteenpäin viemiseksi. Olemme saattaneet peloissamme tai jonkun muun syyn takia
karttaa heitä ja niitä arvostettuja henkilöitä yhteiskunnassa ja paikkakunnallamme. Ja kuitenkin meidän tulisi lähestyä kaikkia ihmisiä tasavertaisesti. Sillä Herra, sinun pyhä henkesi ei valikoi, vaan käy kohti kaikkia ja kutsuu pelastukseen. Herra, pyydämme, että jos Herra näet tässä joukossa, jonka haluat lähettää tällaiselle matkalle, niin vaikuta hänen sydämessään niin, että hänen ei tarvitse omassa voimassaan mennä, vaan sinun armollisessa pyhän hengen voimassa. Ja silloin olet antanut sen panoksen Herran työn, mitä Jumala on odottanut sinulta. Mutta kaikki ihmiset ympärillämme, jotka eivät ole vielä Herraa vastaanottaneet, ovat juuri niitä, joita meidän tulisi kohdata. Anna meille taito kohdata heitä oikealla tavalla. Kun meillä itsellämme ei siihen ole, ei ymmärrystä eikä viisautta eikä taitoa, Herra, valaa meihin sitä, mitä tarvitsemme tuona hetkenä. Herra, sinun lupaukseesi me haluamme uskoa, että kun tulee aika, jolloin Herra, missä tahansa meidän todistustamme tarvitaan, meidän ei tarvitse huolehtia, mitä puhuisimme, vaan sinä täytät meidän suumme. Kiitos ja ylistys sinun nimellesi nyt aina ja ikuisesti.